ልመበል 8 ንመልከት አለ ማለት ኢየሱስ ክርስቶስ ምስተቅ መዛሙርቱ እንዳኸደ ሁሉ ሐደ ኸብ ሕፃኑት ሒዙ ኸብ ዝውለዳት ሒዙ ዕውር ዝነበረ ሰብ ረኸቡ ቶም ደቀ መዛሙርቱ ድማ ከምዚ ኢሎም ክሓትዎ ጀመሩ እዚ ሰብ እዚ ዕውር ዝኾነስ ናቱ ሓጢኣት ድዩ ወይስ ናይ ስድራ ቤቱ ሓጢኣት እዩ እዚ ሓጢኣት እዚ ናቱ ይኮነ ወይ ድማ ናይ ስድራ ቤቱ ኣይኮነን ነገር ግን ናይ እግዚኣብሔር ሓይሊ ኣብ ምእንቲ ክግለጽ ዝኾነ ነገር ጥራይ ይበሎ ኢየሱስ ክርስቶስ ድማ ናብ መሬት ጽፍ ኢሉ ጭቃ ገይሩ ድማ የዓይንቲ ትዕውር ለኸየ ንሱ ድማ ከይድ ካብቲ ማይ ሰሊሆም ተሓፀበሉ ንሱ ድማ ከይዱ ምስ ተሓፅበ ድማ ሓወየ የዓይንቲ እውን ክርኢ ጀመረ እዚ ተኣምር እዚ ድማ ብመዓልቲ ሰንበት እዩ ዝኾነ እንደገና እቶም ብዕውሪ ከሎ ዝፈልጥዎ ዝነበሩ ሰባት ድማ ሓዊ ምስ ረኣይዎ ክርኢ ምስ ረኣይዎ ክኣምንዩ ኣይከኣሉን ኣዝዮም ድማ ተገረሙ ሒዞም ድማ ናብቶም መራሕቲ ሃይማኖት ወሰድዎ ንሳቶም ድማ ከመይ ጌርካ ርኢካ ኢሎም ሓተትዎ ንሱ ድማ ሓደ የሱስ ክርስቶስ ዝበሃል ሰብኣይ ጭቃ ገይሩ ዕንተ ኢለኸየለ ከይደ ምስሓፀብኩ ድማ ርእዮ ክብሉ እቶም መራሕቲ ሃይማኖት ግና ነዚ ከኣምንዎ ስለ ዘይከኣሉት ንስድራ ቤት እትዕውር ከይዶም ሓተትዎም እዚ ነገር እዚ ናይ ብሓቂ ድኢሎም ድማ ክረጋግፁ ደልየ እቶም ስድሩ ግና ኣዝየን ፈሪሖም ስለ ዝነበሩ ንሱ እኹል ሰብኣይ ብፅሕ ስለ ዝኾነ ባዕሉ ንሕቶ ክምልስ ይኽእል ይበሎም እቶም መራሕቲ ሃይማኖት ድማ ደጊሞም ናብቲ ዕውር ከይዶም ከመይ ጌርካ ክትርኢ ክኢልካ ኢሎም እንደገና ሓተትዎ ትዕውር ድማ ኣነ የሱስ ክርስቶስ ሓጢኣተኛ ከም ዝነበረ ኣይፈልጥን ዕውር ከም ዝነበርኩን ይርኢ ከም ዘለኹን እዚኣ ጥራይ ዝፈልጥ ብሎም እዚ ድማ ነቶም መራሕቲ ሃይማኖት ኣዝዩ ስለ ዘሕረቖም ድማ ሒዞም ድማ ንወፃኢ ደርበዩ የሱስ ክርስቶስ እዚ ምስ ሰምዐ ድማ ናብቲ ሰብኣይ ከይዱ ኣንታ ብወዲ ኣምላኽ ዶ ተኣምን ኢኻ በሎ እቲ ሰብኣይ ድማ ርእዩ ክኣምን ስንሱን መን ይበሎ የሱስ ክርስቶስ ድማ እዚ ጠጠው ኢሉ ዝዛረበካ ዘሎ ይበሎ እቲ ሰብኣይ ድማ ብየሱስ ክርስቶስ ኣሚኑ ክስዕቦ ጀመረ ኣሕዋተየን ሓተየን ኣብዚ ግዜ እዚ ብዙሓት ሰባት ብዒንቶም ዝርዩ ነገር ግን እቲ ናይ ልቦም ዒንቲ ዝተደፍኖም ብዛዕባ እቲ ናይ ኣምላኽ ነገር ከዝተውዕሉ ዘይክእሉ ብዙሓት እዮም ንስኻትኩም ከ ምናልባት ከምዚ ዓይነት ኩነታት እንድሕር ኣለኩም ንየሱስ ክርስቶስ ብፀሎት ተሓትዎሞ ንሱ ድማ ናይ ልቦኹም ዒንቲ ከፊቱ ድማ መንነቱን እንታይ ምዃኑ እቲ ንዓኻትኩም ዘሎ ሓሳብ ክገልፀልኩም ትደልዩ ዶ ብሓቂ እንድሕር ትፀሊኹም ንሱ ክኸፍተልኩም ይኽእል እዩ ብውሽጢኹም ድማ ነቲ ናይ ኣምላኽ ነገር ኩሉ ክትርድኦን ከዝተውዕልዎን ትኽእሉ ኢኹም የሱስ ክርስቶስ ከምዚ ዓይነት ተኣምራት ንዓኻትኩም እውን ክገብረልኩም ይኽእል እዩ ልክዕ ከምቲ ንዓይ ዝገበረለይ እንድሕር ንስኻትኩም ብንስሓ ናብኡ ቐሪብኩም ቅድሚ ሕጂ ስራሕኩም ሓጢኣት ኩሉ የቕረ ክብለልኩም እንድሕር ለሚንኩሞ የቕረሉ እንደገና ድማ ብርሃኑ ናብ ልብኹም ይልእኹሞ ብዛዕባኡን ብዛዕባ እቲ ኣምላኽነቱን ብዛዕባ ስልጣኑን ብዛዕባ እቲ ስርሑ ኩሉ ድማ ክገልፀልኩምን ከብርሃልኩምን ይኽእል እዩ